à fond. Le débat du soir, interactif.
Tout le monde a eu le bon mal au nom, année mal au coquin, un peu le boy, un peu un peu la main. Fin sur le serafé, un peu un peu sur le main, un peu le sol, un peu le boy, 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 a bɛ sigi sanga ni waati walasa ka kuma di jamanadenw ma bonya ani karama kɔnɔ walasa aw ka se ka hakilinata di kow kan koba minnu bɛ jamana kɔnɔ donc o siratigɛ kɔnɔ bi wulada in na babu min kɔni bilalen don a yirala ka fɔ dugulen tɛ maasi la ka fɔ am min ye ekɔlidenw ka jɛkulu ye kalanso kɔnɔna na ko min ye minisiri min ɲɛsin bɛ an ka kalansobaw ma o kɔni ye desizɔn ta ni waati na ko o jɛkulu ko ka baaraw ko o ɲɔngiri an hakilinata ye mun ye nin baara ɲɔngirili la donc walasa aw ni ne ka se ka masala a bɛ se ka wele kɛ nɛgɛjuru sira min na o de 65 65 55 i n'a fɔ jamukan bɛ kɛ nazarakan na cogo min donc cet téléspectateur fidèle de Djoliba TV 12, encore une fois de plus, nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue sur nos ondes. Synchronisez la radio FM et la télé Djoliba TV 12, surtout sur nos pages Facebook, dans le débat interactif du soir. Comme d'habitude, nous avons l'habitude de vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer sur les sujets d'actualité. Donc, ce grand sujet d'aujourd'hui est la suspension de l'AEM sur les espaces universitaires. Quels sont vos avis par rapport à cette décision? Le numéro de téléphone, c'est le 65 65 50 50. Donc quand vous allez nous appeler, nous pourrons discuter pendant ces une heure du temps qui ont été accordés et par le chef à terre qui est le coordinateur de toutes ces émissions. Donc Alibi Anga Foli Boye Kayrala Kafo AM Okoni Anyaye Kafo Mie Djamala Nyamoro Olukoni décision ta voilà ça ko baro olukoni kaseka djongiri et colsoula donc benake bi babuye donc ndega djuru sera au début waranduru bi waranduru bi duru bi duru o sera tie ko ma fin fin ko le mana manga boko ko minye ngwati na vie sirbe anga ko libaye kata ko buba kante anga ko libaye ko kata bubula ni watin na ko dobe ndega djuru sera allo
kembeni ça va
oui ça va
kemba rekeni
troste
Il faut que je le vois la minute à l'heure de la guinée.
Quoi, c'est vrai pour les gens?
Cafo Sangare et quand c'est gagné, deux mots d'éléphant, on est ballon. Okay. Donc, je suis vraiment un fou sans moi. Je suis vraiment un fou sans moi. Comme Mali, le problème est lié. On a fait comme un fou. Système d'ordre, c'est du misérabilisme. Il faut les gens sont émotifs. Malheureusement, il y a un peu de temps. Parce que, a te yelam kuma ta ban fe ta ba mo munu sana munu kan da ko bo kala lu ci ka fara ni ronka e kan da tuta mo
so be
me ba do ayen ko a ko na ga shira men a to kera wari ni na fa ni ni kala kyan ka ka fanta mera dal ka kala ni ke bo ani tadi tsoshuma maliko ba ta ambe jaw ke an ko ni ni ce jara a ci kuma shi da kan mako blamba bele aka prison da opinion bebla wala ne erreur islam min ke an ta banani sai ni sisa nan ne ngon soro wala sora ci te politique mo ci sisa mbo mali do sira la an ke auditeur bele gelen ka ko ko ka wali ñu mando
ko so we
merci ikembene
merci beaucoup
merci yalla ka wula yara da
amin an bi fo ki ka dimba fo ni watin na musa ka yara ka fo mi ayi ni ko ka yira ka fɔ k'olu ka activité kɔni mi ye baarako ye ko o ɲɔngiri la dɔ bɛ nɛgɛjuru sira allo allo ne fa i bɛ se k'i mabɔ tele la dɔɔni ubiyɛn radio an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ oui allo allo musa a ye dɔɔni fara ne yɛrɛ ka retour kan ok allo a bɛ se ka dɔɔni fara ne yɛrɛ ka retour kan yan pour que ne mɔgɔ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Hali bi ni maa minnu bɛ weleli kɛ a b'a mabɔ, n'a y'a sɔrɔ a bɛ tele kɛrɛfɛ n'a bɛ radio kɛrɛfɛ a b'a mabɔ dɔɔni, sabula n'a ko a b'a yɛrɛ lamɛn jabaranin na ka sɔrɔ ka masala n'o ye, a bɛ kɛ sababu ye fiɲɛ bɛ don baara la, sabula décalage dɔɔni bɛ yen, donc o bɛ kɛ sababu ye faamuya ɲɔgɔn faamuya o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Donc o siratigɛ kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen nin waati na minnu sɔgɔlen b'an na, an ka foli b'aw ye ko kura, ka yira la ka fɔ nin y'aw ka jɛmukan waati selen ko dɔ bɛ t'a la. O bila ka don Musa. Alo.
Alo.
Oui, alo, Anula.
Ah,
oui. Tɔgɔ ni jamu bɛ ka weleli kɛ ka bɔ min?
Mohamed Albert.
Ɔnhɔn, bisimila. Bi an b'o o fɔ, sabula waati dɔ la nɛgɛjuru sira ninnu bi gɛlɛya dɔɔni bɛ ka kɛ, a bɛ kɛ sababu ye ɲɔgɔn faamuya bɛ gɛlɛya dɔɔni, nka an b'a adapte k'an débrouiller ka taa n'o ye dɔɔni dɔɔni. Musa, o de bɛ parce que nin waati la nɛgɛjuru sira gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman na, sabula Mali Tel kɔni kuran mana tigɛ dɔrɔn hop o ye gɛlɛya dɔɔni ye nɛgɛjuru sira la, donc a bɛ kɛ sababu ye yɔrɔ caman bɛ bi bi na réseau ko problème kɔni bɛ ka poser. Donc hali bi an y'o de fɔ nɛgɛjuru sira 65 65 55. Musa, jamukan in bi dɔw b'a lajɛ, dɔw b'a lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ, dɔw yɛrɛ b'a lajɛ lamɛn min ye radio ye, sabula bi kuranko in kɛ bɛ baara dɔ ye, donc a bɛ kɛ sababu ye peut-être bɛɛ tɛ se ka jamukan in lajɛ ɲɔgɔn fɛ, nka kuran dɔɔni min bɛ di Musa, nko fana bɛ kɛ walasa i ka se ka i ka batiri dɔrɔn charger. Nka bi ka fɔ ko nin waati in na ka fɔ nin waati in na ko dɔ bɛ da la. Allo. Allo.
Allo, oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. Non, le prénom, vous appelez d'où?
Oui, je suis en train de faire une émission dans le temps que... Je pensais que c'était en direct.
Oui, vous êtes en direct, oui.
Allo.
Oui, allo, vous êtes en direct, oui.
Oui, c'était par rapport à la suspension de l'AM, il y a de bien de prononcer là-dessus, quoi.
Oui, c'est ça. C'est là, par rapport à la suspension de l'AM, là, quel est votre avis par rapport à ça?
Oui, moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que l'AM a perdu tout son temps. D'autant plus que les élèves, l'AM doit être là pour défendre l'intérêt des élèves qui finissent dans les conditions, mais tout, c'est tout à fait le contraire maintenant. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Les autorités doivent s'impliquer vraiment pour essayer de réformer cette AM.
Ok.
Moi-même, je suis un ancien président de l'AM. En notre temps, c'était mieux aussi par rapport à notre temps. Voilà.
Ok. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous vous saluons. Donc, à fort, nous voulons dire que nous avons collaboré avec la femme en bas. Sabula ale kɔni san naani o san naani de ale ka anniversaire ye 29 o tɛ bɛɛ ye dɛ. Musa b'a f'i ye jamana in kɔnɔ mɔgɔw bɛ jate, ale san naani o san naani de ale b'a ka anniversaire fêter, bɛ san fila o san fila, sabula ale ye le 29 ye impair. An b'a fɔ nin waati in na, nin waati b'a sɔrɔ DJ kɛn bɛ ka vigila duma dilan, ayiwa an kɔni bɛ taa kɔnɔ fa misiw la bi n'ala sɔnna. Anniversaire ni b'a f'i ye kɔlɔkɔrɔkɛ ka anniversaire a bɛ fêter de misiw. O de bilalen bɛ bi aywa deba ma na fora ma me ko o ba yere polo am ni batin na bi deba ko yi a ko be to di sabula hanya yi mi ni gouvernement o lu ko ni fere ke wala sa ko suspa donc o sala tike ko no akara ki na tay mi akase ka wure ke bunya ani karama ko no anga hakili fali fali ke sabula ni tetim ne ke ni decision re mala ko fe ka ken ni ni laba wati laba ina mi ni gere amun kera ekol de on nyon te mi ni kulu sa fe ajira ka po ma ke o bonna onina ko do be dala ay blokadu allo allo
salam alaykum
alaykum salam ne patron ni jam bi ka wule ke ka bomi
wule ka bon na fungi
na fungi bismillah antlo bi la
wa
wa bismillah antlo bi la ah okay musa ibra ñapu ge kaw re ambu fo sabula ni watin bela lu fa la be ñini wala sa alibi ay djija akawul ke lala on asra solo kaddu ayam ko ko gouvernement ko ni danseri ala folo ka ñongiri donc awak na tay muye ni koyna fere dina bi suka ke wala sa ayem o ka se ayemi mimbe ekol de nafa ka bo abe min gono ni watin na nega ju sera bi waranduru bi waranduru bi duru bi duru ama fo mi manga zara kana le 65 65 50 50 we nega ju sera na yo kongo oni au anga se ka sigini watin na wala sa ka se ka akli jahabo ke nyu de fo wati kunguru mi sumuna ka di ama anga kolbo ke fo ma fo mi atara ludu mai kai ale koni bi nyu de fo ale ka anniversaire bi ale koni ale imperdi mwa ani konoton musa beto solo de kafara ko febe ka mwa ni sigi mwa konoton ale mo mwa ni konoton konoton go gore go bi atike bashi mi na bi dase no de fiye abla koro koro lu kon kan be ser ko donc musa koro koro no flene ulu ta 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 gato ni kona mi bina sigi abi be be yu tere ulu ta sagale be bla mi furu kono ha ka kusukusi ka kono he musa ala kini ti bi de yambi de tere ale bi ano de ko bagu mi e mi ayem ko do be dara ay blogadu allo
allo
wa amla
bonsoir
bonsoir non 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 pour non
bon bon c'est Goita Ismail
Goita Ismail vous appelez d'où
je vous appelle de Bamako
Bamako OK son quelle est votre réaction par rapport à la suspension de l'AM dans les espaces universitaires?
Tout d'abord, moi, je suis un ancien de cette association.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, je vois que l'association tend vers cette agile.
Mm-hmm.
Une femme qui n'a pas, qui n'a jamais été son vérité, son existence.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pensais que l'association était là pour revendiquer le droit des étudiants.
Mm-hmm.
Et à plein de reprises, les autorités ont fait monter, c'est-à-dire la police, les campus, pour donner de la violence qu'ils ont fait, c'est-à-dire un travail qui est net. Et puis c'est ce que la paix de route même avait demandé.
Mm-hmm.
Et si aujourd'hui, toutefois, cette violence commence à persister, c'est ce que nous, on a dit, qui a fait le reste. Il ne faut pas accepter de faire des piliers à la tête de cette association.
Mm-hmm.
Toutes choses qui disent beaucoup, c'est-à-dire ça y a des inconvénients.
Mm-hmm.
Personne n'a jamais vu, c'est-à-dire un troisième mandat ou déterminé,
c'est-à-dire
au sein de cette association. Ça va toujours amener, c'est-à-dire des polémiques
autour. Mm-hmm.
Aujourd'hui, c'est-à-dire la situation de cette association a été créée, c'est-à-dire avant le maintenant même de l'administration, on peut le dire,
sous
une autre forme.
Mm-hmm.
Donc aujourd'hui, je pense que le Mali a besoin de tous ses fils et de tous ses enfants, qu'on appelle les anciens de l'AM,
pour
voir comment faire sortir l'AM dans cette impasse. Aujourd'hui, on s'appelle et regarder quel type il faut dégager pour mettre fin à des plus. Je pense que l'idée sera que la famille, chacun va pouvoir se défendre. Si aujourd'hui il faut dissoudre l'AM, ou bien le système, tu vas voir qu'il y a une autre chose qui va être créée encore, qui va défendre les élèves étudiants du Mali d'une autre forme.
Mm-hmm.
Je vous donne juste un exemple. Quand on fait le renouvellement des instances secondaires générales, c'est-à-dire de la lycée, qui était fait le début de ce mois ou vers le milieu du mois, c'est après ça qu'il faut l'organisation des congrès.
Mm-hmm.
Bon, les établissements ont été renouvelés, bien vrai, avant même il y a des facultés ici à Bamako qui n'ont pas été renouvelées.
Mm-hmm.
qui peut être un incident, c'est-à-dire sur la polémique, il y a des secrétaires généraux qui ont fait plus de 3 années, ils sont jusqu'à présent au pouvoir. Chose qui ne manque même pas à l'école, madame. Des choses qui prisent même les textes, les papiers, les règlements de cette association, qui disent tu as un mandat renouvelable. On peut être secrétaire général de 2 fois. Mais si à chaque fois, toi, tu es là, de 2012 à maintenant, ça fait combien d'années, il faut voir, c'est trop. Donc, il faut accepter l'alternance. Il faut accepter l'alternance. Sinon, ces violences ne sont pas dues à un quai ou bien à de l'argent ou bien du. C'est-à-dire d'un quai quotidien. Le parking a existé, tout a été coupé. Mais pourquoi ces violences continuent à persister? C'est-à-dire que c'est une autre façon, il faut faire venir les étudiants de ça, leur montrer le vrai sens de la démocratie et le patriotisme. Comme ça, ils comprendront la démocratie et tout ils vont, en ce moment, faire choisir, élire, c'est-à-dire leur leader. Et aucun bras ne pourra faire venir quelqu'un qui que ce soit à la tête de l'école modèle.
Bien sûr.
Sinon, la suspension ou bien autre chose, on peut suspendre pour un bout de temps, certes, mais la suspension sera levée. Chaque fois qu'on va passer à cette situation, ça ne va pas, ça ne va même pas honorer l'image de cette association. Donc, mettons, c'est-à-dire les débats sur la table, essayons de voir quel but il faut dégager pour mettre fin à tout cela, pour que ça soit un souvenir pour l'école malienne. Je pense que l'idée sera ça.
Ok.
Je vous remercie.
D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup pour votre contribution. Et vraiment, c'est une contribution de taille qu'il faut prendre en compte. En même temps, il faut que vous ayez un rapport. Moussa, il y a un rapport qui a grand pays. Coup d'État, Amérique, coup d'État constitutionnel, on a fait un 3e mandat. Coup d'État constitutionnel, on a fait un AM, on a fait un 3e mandat. Aïe, je suis là pour le faire. Allô? Allô? Ouais,
ouais.
Ouais, on va terminer, Lilo.
Ah,
Ça va?
Ça va.
Ça va. Ça va. Nous avons eu la donne, nous avons la donne, le gouvernement a connu une mini pour l'activité de la zone. A qui est-ce que vous
avez
dit? Le gouvernement a dit que vous avez dit que
même si j'ai mis pour l'île, il va de fin de vie. À 10 000 euros. Ni au don de la vie d'Adia.
Kosovo.
Ni à mes 26 mars. Ni à mes démocraties. À elle, nous ne sommes pas là.
Kosovo.
Donc maintenant, nous sommes là. J'ai la question.
Kosovo.
Donc, nous sommes là. On peut faire l'Amérique.
C'est vrai.
Un homme averti en vos yeux. Les hommes vont le Mali
reste.
Les hommes vont
le Mali reste.
Le temps est émergé.
Oui, en vie faux. Cassez-vous au faux. Les hommes vont le Mali reste. Les années passent, les 29 arrivent. Moussa, ni Kniaye, Savoula, ni déterminé que Moussa, il y a la confort. Ko caman bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ Musa, o ye gafew batobaliya de ye. Sabula ni gafew ye min kɔn, n'o tɛ Musa ni bɛɛ taara gafew sira fɛ, a ka ca Ala fɛ, a ko bɛ nɔgɔya koyi. An ye gafe de k'aw ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ni sariya bɛ yen. walasa i kana se ka na fanga la i kan ka tɛmɛ ni sariya de fɛ i kan ka ni sariya de dafa mɛ musa ne fɛ ni a o dafara o man ka kɛ kɛlɛ o dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la alo alo an wula dɔgɔnin jamu i ka wele kɛ ka bɔ
min
ka bɔ abijan ok bisimila ba. An tulo b'i la.
Bakari Kulubali.
Mamadu Kulubali bisimila an tulo b'i la.
Voilà an nanen don ka an
tulo b'i la. An tulo b'i la.
Voilà ko ayi
kukan. Ahan.
Voilà bon.
A ka nɛgɛjuru sira bɛ an b'a fo Umaru Kulubali an b'i fo ka Abijankaw fo nin waati in na ka ne yɛrɛ dɔgɔmuso fo mɛ Ada Tɛnbinɛ nin waati in na n'a ka denbaya b'o fo nin waati in na ko Abijan sigira donc ka Abijankaw bɛɛ fo nin waati in na hali bi an bɛ taa n y'o de fɔ Musa a ma nin gɛlɛ o sinon ko in ma ko in ko in ma nin gɛlɛ fiyewu sariya ta sira dɔrɔn de don sinon a fɔra ko ko min tɛ kɛ n'a ni n'aw ma sariya bato gafew ma bato Musa a ka ca Ala fɛ sinon gɛlɛya bɛ sɔrɔ. N'o tɛ i ni Yusufu cɛ yan a man gɛlɛ o n'a taara Guinée a b'a bɛɛ don ɲɔgɔn na sariya tɛ yan aw bɛɛ sɔrɔ k'a to ɲɔgɔn ta la ko dɔ bɛ da la o bila o ka don. Alo. Oui. Dɔrɔn tɛ. Dɔrɔn tɛ. Kosɛbɛ. Oh, sorry. Okay. Okay.
Okay.
Okay. Okay. D'accord. Bon, before ki wal nyuma do, o defo ambe befo ka pe wal nyuma do fin fin be ka wole ke ni watina. Musa sariya dɔrɔn de do ni sariya batola dɔrɔn a ka ca ala fɛ samasama min b'a la o tɛ bɔ n'o de fɔ n ye misaliya ta e ni sanga de filɛ nin ye aw bɛnna fɛn dɔ de kan o kabini du ye du fitinin fo kana kɛ duba ye ɔ n'i y'a mɛn hali bi a bɛ ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan sisan parce que sariya batolen don ɛ sanga de bɛ na n'a ka mɔni ye e bɛ na n'i ka kafe ye han sanga de bɛ na n'a ka mɔni ye e bɛ na n'i ka kafe ye ɔ fula ni serifu mana ɲɔgɔn sɔrɔ ɔ. Ale ka basi b'a bolo e ka basi bɛ ale ka nɔnɔ b'a bolo aw bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a ka ca ala fɛ ayiwa bɛn bɛ kɛ a la ko dɔ bɛ da la o bila ka don alo alo an lan
salaamaleykum
aleykum salaam ne fa tɔgɔ ni jamu bɛ ka wuli kɛ ka bɔ min
ɲɛnamɔgɔ bɛ
ŋɔ sɛ n bɛ
joliba don
kosɛbɛ
laminikɛla bɛ
ɔ kosɛbɛ
ɔ ko an ye dɔw ka sirajɛ ma. Comme c'est mille euros. Allô.
Oui, allô, tu es là.
Mille euros, vous seriez ça. On y a la jette. Et seriez doué du Konaya. Ça donne un accord. Non, Mania Maria. Ça constitution.
Mais est-ce qu'on peut se faire pour Yamana et Malita, est-ce que pour l'État, comment vous se faire là?
Ayemta.
Non, Mali, e bɛ ka min fɔ k'o ka constitution ni fɛn ninnu est-ce que u bɛ se ka fɔ sariya sɔsɔ kɔrɔ la.
Voilà.
Kosɛbɛ, n'a sɔrɔ don nata la an bɛna kuma o kan, mais bi an bɛ IM ta in de kan, solution jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que nin ko in ka se ka IM ko in yɛrɛ a ka se ka kɛ IM ye min bɛ ekɔlidenw ka hakɛw lafasa ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ.
N'o ye wari di min IM ma, IM bila wari di min na, n'o bɛ se ka IM ko kɛ.
Ok.
IM yan ekɔliden la. N'a fɔra ko IM ye avantage sɔrɔ la. Jamana ɲɛmɔgɔ y'o avantage sɔrɔ. Fo ka ɲɔgɔn faga o de kelen, fo ka ɲɔgɔn faga. Ekɔli ko kama. N'o tɛ e bɛ taa yen cogo di? Fɔra ko DEF. DEF. Enfant 13-14 ans. IM ye avantage sɔrɔ la. Ka na fɔ gaji ko bɛn tɛ ma, IM ma mankan tu. Ekɔliden de man ɲi. N'olu si sumana k'a fɔ o fana bɛ wuli ka mɔgɔw dɛmɛ. Min b'a to minnu fana bɛ wuli ka sariya sɔrɔ ka fɔ o ma. An ka jɛ k'o kɛ fila fanda la. Min bɛ sariya sɔrɔ ka taga bɔ olu kun ma.
Ok.
Donc o bɛ ɲɛna ka ɲɛna ka tɛmɛ.
Ok.
Ala ka barika bɛ yen.
Amina rabi.
Merci tellement.
Merci beaucoup. An b'i fo ka lamini jɛkulu bɛɛ fo nin waati in na. I ka denbaya fo, sabula an y'o de fɔ ka kuma di mɔgɔw ma bonya ni karama kɔnɔ, bɛɛ k'i hakilinata fɔ ka sɔrɔ dɔgɔyama bɔ a la. Musa, nin waati in na IM ko in kɔni nin y'a ye dɛ, yɛrɛ k'a fɔ troisième mandat ko kɛra, troisième mandat ko in yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ baara ye. Ayiwa, fanga in bɛ sɔn ka kɛ ko wɛrɛ Mali kɔnɔ yan. Ɛ ni min donna Musa, min da mana don a kɔ la k'o da tɛ bɔ a la. Edu fɔra mɔgɔ wɛrɛ kɔ, donc a ko bɛ ɲini ka gɛlɛya, ko dɔ bɛ da la o bila o ka don. Allo. 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 Ok. Ko ni tigi taara hali bi a bɛ weleli kɛ. Musa n y'o de f'i ye. A dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la. Allo. 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 Allo, on va. Troste.
Tu
as jamais vu le gars comme
ça?
Oui, je suis là pour le
gars.
Je suis là pour le gars.
Je suis là pour le gars. Voilà. Allo?
Oui, allo. Oui, une clobula.
Voilà. Moi, je ne peux pas faire mon temps d'affaires. La suspension de
la suspension de l'AM sur les espaces universitaires.
Voilà. Allo?
Oui, allo, je vous écoute. Musa ne paranga ne ga jurusala ma sala sulale bi kasi nga wule ke ambe bangara ko be fo ni wati na nga gouverneur mi el bishiri ambo fo fo ka taw mar gindo radio bagine ambo directeur ambo fo gouverneur ka chadjo ko mi ko maru jembe ko fo hotel falaise ambo no be fo ni wati na bangara kasto ko ale be ni wati na bangara se sere fla amba le fo enere muso kamele ambo fo ni wati na ale be ko allo allo Allô. Allô. Allô.
Oui, allô.
Moi, on l'a.
Ça va bien.
Oui, ça va. Toi, on a mis la boulette à Kabomi.
Moi, je connais Kabo, Kalabangoro.
Ok, Kalabangoro, bismillah.
Bon, vraiment, je n'ai pas de problème. Je ne sais vraiment si je pense que je n'ai pas de problème. Parce que je ne sais pas si je n'ai pas de problème. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Beaucoup là, vraiment, tous les jeunes ont dit qu'il n'y a pas vraiment quoi. Bon, mais nous m'adonnons, j'ai pas vraiment vraiment, nous, qui t'en a mis, nous continuons à voir. Sinon, nous, nous sommes, quand on a sorti, on a pu tirer des petits, follow, nous, nous, pour avoir comment on veut, là, on va se missionner. Bon, nous, 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 nous,
nous, nous,
nous, nous, nous, il a des gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui
ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens allô?
Voilà, c'est Abdoulaye Gindoune.
Oui, oui, bismillah, oui, je vous écoute.
C'est Abdoulaye Gindoune.
Ok, Abdoulaye Gindoune, oui, je vous écoute.
Voilà. Demain, il y a un nouveau truc. Moi, je suis même ami. Parce que elle est devenue une camarade. Parce que c'est pas de guerre. Donc, à ce
moment
Votre animateur.
Et les parents?
Kembeli, l'animateur.
Oui, c'est lui-même en direct.
Voilà, l'impossible.
Merci.
Moi, ouais,
Ok, era le nara bana na wongo mingo.
Voilà, on ne sait pas tout, non?
Ouais, ming.
Voilà,
bravo. Ah, mais vous bengara bana 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 popo.
Merci
beaucoup. Ah, Musa, nous le faisons courir jeune, quand ça n'a jeune rien, Musa. Ah, parce que quand nous faisons des jambes, on connaît ça. Aïe wa, béki si gicho kodo. Allô, Anla. Ah, on est déjà né. Toi, tu jambes là, tu es là, papa. Allô. Ah, nous avons des gars du Sénégal. Musa, bien des gars du Sénégal, nous voilà. Mais ça me fait hériser de voir les courants à la droite, nous faisons des tas de mauvais. Eti hirizu ya lebega buli kula nofe giti giti. Aywa. Aywa kudo vidala ayo blo kadu. Halo. Halo. Halo Anla. Halo Anla. Halo. 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 Ah nifana kani kajusra ya jamfa. Halo. Ah, ok, d'accord. Allez, bi, ni wati nanyo de fo. Musa, amalage, ambe mo laban ta. Ni mo laban mi donambo ta, ambo bla, sabula, ni wati na. Uba Traore, ale do kunganaka, ni deba inge, maka keni, ale areka baro, sabula bi. Tele litere bi, ale bi nata wadu koson. Nenana, wala sa, kana ranfor la, kadama, sabula, ni wati na. E soso ni kembe ka gushi, pali ni bala, atina se ka flau kombine. Nere kanga bo ni wati na, kata ebe numa wera la, donk, ambe mo laban ta, Musa, nobe, ublo kadu. Allô? 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 Ah, vous êtes guitare. Moussa, je suis un peu. Je suis un peu. Kuna kichoko ngamusa njoo dipo kurangui oka fereke oku lake pamoja kura kuni kumani bike kakiya buya ni karama kono amoke buya ni karama kono musa kurangui akalake ali telefoni yale birezo kubinjili ngakelea kakiya ni kurangui nye bibi na nyama ukomo yale kubiri barala ferebeka nini ma bishi kafuza ngalo nato ferena sora ala sabula bibi na entreprise dunote ali connection rezo ubebe kabuli kura na febi. Ambe befo ka belumalo fenfen wulil ken watina tu nere param mi ibrahim gindo ni watina e bangara ka ofin ambale fo ka ka demba fo nyu de fo el bechir amba fo ken ni watina le gouverneur de bangara sabula musa a celui qui s'en déplaise anga fana anfana ke la region yi donc ambo fo ka ka mi ni chargé de communication umar gindo radio bagine awo fo ni yoro ni na e mi ni fifi ya grete milie ONG ya tout ambo fo sabla ale fana ka bulka jo ka bon kosobe kosobe muso de meni na fo ka ta bibi na musa ni tra se vare wala saka se jour de moke damu la bi ni de le korke fe mete ter via via la ambo fo ni wati na ka barakala bepu umar talawri ambo fo ni o de fo he musa transition ngere ale me fo kana ke 600 bibi na umar yere ni ay na ma pratika yele ma moto blaga do mobile kona na ka moto bulu fien bitana yo ni be gele ala ka bo dani mo fe isu traore isu fi mani mala mani ali ara fona bi ma fi ko ni mano ko ala ka isu sangare abale fo ni watinda sabula ali fona bi ko ni mano nga Cisse yɛrɛ b'a fɔ Isu ka finmani kalekale mɛnɛmɛnɛni nka bi tellement jamana in jalen don kaki e ko Isu yɛrɛ ka bɔrɔn o fana tɛ ka taa wa an b'ale fɔ nin waati na sabula sanga nin waati ale bolo le bɛ e kuma la walasa ka kuma jaw kumaw k'o se aw ma. Musa Sirifukɛ ale kɔni bɛ walasa ka jaw ani kumaw fana sigi ɲɔgɔn ma ka se aw ma gɛlɛya bolo Sirifukɛ yɛrɛ fana dɛsɛlen bɛ ka wuli ale yɛrɛ fana gɛlɛya bana de kɛlen bɛ ka gosi n'a ma ɲɛ an ma de a k'a lajɛ a ka jɔn don a fana da a ko gɛlɛya n bɛ an b'o fɔ nin waati in na ka Joriba ekipu fɔ Abu Tarawele Ganbe Katikaw ka bɛ Mande n y'a fɔ ale ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ka teli na n'o tɛ u bɛ sɔn ka mɛtiri d'a kan dɛ sabula jamana in gɛlɛya ni bɛ cogo min a kana miiri k'a fɔ espace vide dɔ de don an b'o fɔ a taara Alu Maiga kɔrɔbɔrɔkɛ fama an b'ale fɔ nin waati in na sabula ale kɔni 29 o tɛ sɔrɔ san o san ale bɛ ka ka aniversɛri pɛtɛ bi n y'o de fɔ bi an kɔni invitelen don ka taa saga o kɔ donna furu la dija kɛn bɛ ka o dilan fo ka ɲɛ bi bɛ na an bɛ taa kɔrɔbɔrɔ misi don ka te duma min ka bɔsɔ min ka sɔrɔ ka kan bɛn da ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna ala man ka jɔnya juru yirana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala sɔnna don wɛrɛ walasa aw n'ale ka se ka masala ni ala sɔnna min ye jumadɔn ye ani umaru na ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa ka se ka kuma d'aw ma kɔmi an b'a fɔ jumɛn juma o juma o kɔni antenne libre maa bɛ se k'i da don kumaw la minnu an bɛ se ka kɛ dɔgɔkun kɔnɔ an b'o ta yann'o cɛ an b'a fɔ ka ala ka su hɛrɛ di an n'aw bɛɛ ma wasalam.
Dit à fond le débat du soir interactif.